El este un pian care, dacă cineva știe,
câțiva curioși ne adunăm în jurul unui pian care i-a aparținut lui Enescu. Ne aflăm în Muzeul Enescu de pe Calea Victoriei.
Mai e onoarea și prea multe emoțiile. Pianul Enescu e ceva... Mulțumim din suflet. E pianul pe care Enescu a cântat. Deci pianul lui Enescu, vă spun cu siguranță că este pleielul din Casa Memorială.
Am mai greșit și cu o notă acum, din cauza emoțiilor. Că
nu este Enescu e să audă.
Nu e aici să ne audă.
Deși nu se știe.
Securitatea, după cum bine știți, a fost înființată în 1948 și, după părerea mea, de la începuturi a fost interesată de persoana lui George Enescu. Însă dosarul propriu-zis, dosarul Enache, a fost deschis și închis în aceeași zi, într-o frumoasă zi de august, în 1955, când maestru a murit. Mă numesc Ladislau Cendă și predau vioară la conservator și am studiat documentele securității referitoare la George Enescu.
Ei au crezut că dacă vor încerca să-l ademenească, va fi de partea regimului comunist, ceea ce s-a dovedit că au greșit fundamental, pentru că Enescu era un om care nu n-ar fi acceptat ca muzica și arta să devină o unealtă a propagandei și încă o unealtă de o asemenea forță cum a fost folosită arta ca propaganda ideologiei comuniste.
Sunt Ioana Voicu Arneuțoiu, sunt muzician, violonist, cercetător acreditat la CNSAS. Una din temele mele de cercetare vizează muzica românească și muzicienii români în perioada regimului comunist.
Securitatea era interesată să pună mâna pe tot ce a compus George Enescu. Securitatea era interesată de averile familiei Cantacuzino, care prin alianță, deci intrau și cumva în posesia, să zic așa, lui George Enescu. Securitatea era interesată de faima lui George Enescu să o folosească, din motive propagandistice, evident. A existat această preocupare care reiese din dosar.
Un om ca Enescu ar fi dat absolut o garanție regimului. Ar fi făcut ca lumea întreagă să fie mai atentă, mai ales în aprecierile negative. În România se întâmplau lucruri teribile. Închisorile erau pline de elitele politice, culturale, sociale ale României. Deci un om ca Enescu ar fi fost un mare câștig.
Enescu pleacă în turneu în 1946. Este un an în care, în România, comunismul începe să devină tot mai puternic.
El nu și-a condiționat plecarea. Regimul nu a îndrăznit să-l oprească pe Enescu să plece într-un turneu în Statele Unite și Canada. Efectiv nu a îndrăznit să facă lucrul ăsta.
În timp ce se afla în Statele Unite, numele lui Enescu apare pe lista candidaților pentru Marea Adunare Națională. Enescu răspunde prin două telegrame trimise în aceea zi. În prima scrie:
primesc ca candidat izolat la alegerile parlamentare din noiembrie 1946.
În a doua telegramă își exprimă atașamentul față de rege.
Ca omagiu pentru majestatea sa, regele Mihai I, și în semn de solidaritate pentru țărănimea noastră, accept a figura pe lista deputaților intelectuali din afara de orice partid.
După Statele Unite și Canada, a urmat Parisul, unde Enescu a și rămas. Din acel moment, securitatea a fost foarte activă în ceea ce îl privește pe Enescu.
Într-o primă fază, încercând să-l influențeze, să-l aducă în țară, din motive de propagandă, evident, să îl înregimenteze, cumva ai doma unor mari compozitori care au avut aceeași soartă. Să dau exemplul lui Șostacovici și cred că e suficient.
Obiectivul regimului era să-l aducă în țară pe Enescu, iar persoane din anturajul lui urmau să fie corupte pentru a-l convinge acest lucru.
Când am primit 70 de ani, în 1951, chiar Petru Groza, care era prim-ministru al României, i-a scris personal o scrisoare în care îl invita în țară, spunându-i că toată lumea dorește să-l sărbătorească. El a refuzat cu mare demnitate. Atunci când autoritățile au hotărât să-i transmită drepturile de autor, pentru că el un timp n-a mai fost cântat, era criticat în presa vremii. Atunci se trimitau drepturi de autor, iar el refuza să le ridice.
În ciuda faptului că
din cauza bolilor, abia mai poate dirija cât un concert ușor.
Scrie unul dintre generalii însărcinat să-l viziteze și să raporteze frecvent ce făcea Enescu la Paris.
Numele lui este încă folosit de antreprenorii de spectacole, în care Enescu participă foarte puțin și pentru aceasta Enescu primește sume derizorii pe care le acceptă pentru a putea trăi. Enescu locuiește la Paris, într-o garsonieră minusculă și face față la greutăți materiale mari.
Un alt raport scrie că...
Noi credem că, fiind frământat de situația mizerabilă în care trăiește aici și de gloria ce îi se întrezărește dacă ar veni în țară, intenționează, înainte de a lua o decizie în acest sens, să se intereseze personal de situația artiștilor și a compozitorilor, dacă nu cumva acestora li se dictează ce anume să scrie.
A fost inițial membru onorific, după aceea membru activ al Academiei Române.
În zilele festivalului, într-un tur pietonal pe urmele lui Enescu în București, ghidul spune o poveste.
În Paris, el oricum era obișnuit cu Parisul, avea acolo multe concerte, a studiat, dar tot un exil era, așa îl resimțea. Episodul vorbește despre un alt refugiat politic, Cornel Bredițeanu, și care s-a dus la o secție de poliție din Paris cu niște acte false, spunând că maestrul se simte foarte rău și își dorește să moară în România, așa că l-a împuternicit pe el să facă aceste acte ca să poată fi transportat.
Episodul, cunoscut sub numele de tentativă de răpire a lui Enescu, este însă unul controversat. Ladislau Cendeș e de părere că
securitatea a pus la cale o răpire a maestrului în perioada imediat anterioară morții sale. Deci e vorba despre o acțiune, zic eu, care a pornit prea târziu ca să se poată materializa. Era o treabă destul de ocultă, deci el nici nu avea voie să știe unde ajunge, cum ajunge. Deci era o chestie, după părerea mea, coordonată de Bedițeanu.
Bedițeanu, Corneliu Bedițeanu, era un apropiat al lui George Enescu, secretarul său particular, despre care se crede că era omul securității.
Și în final au apărut și serviciile franceze în peisaj, care au făcut un control la domiciliul lui George Enescu, fapt de care cred că domnul Bedițeanu s-a cam speriat și a lăsat-o un pic mai moale.
Ioana Voicu Arnăuțoiu are însă altă părere.
N-a fost nicio încercare de răpire. Este un lucru de care Neliu Bedițeanu a fost acuzat de câțiva oameni din diaspora românească de la Paris, care au interpretat tendențios dorința lui Bedițeanu de a-l interna pe Enescu grav bolnav și cu o paralizie pe partea stângă într-o clinică din Elveția. Nici o clipă Bedițeanu nu a avut intenția să-l aducă în România, nici n-ar fi fost posibil. Lucrurile s-au lămurit și poliția franceză l-a lămurit.
Interesul regimului comunist față de Enescu a adunat într-un dosar al Serviciului de Informații Externe 50 de documente, note, informări. Numai că pentru toate aceste documente trebuia inventat un dosar, dosarul Enache. Un dosar numit de studiu preliminar, deschis și închis în aceea zi. Pe 1 august 1955, la 3 luni de la moartea lui George Enescu. Cu toate acestea, cert este că...
În creație, George Enescu n-a fost nevoit, datorită depărtării de țară, de a nu fi folosit de propagandă, de a nu fi scris niciodată o notă în care să nu creadă.
Dacă ar fi să tragem o concluzie, securitatea s-a agitat în jurul lui Enescu, a avut oameni de influență pe acolo, dar fără rezultat.
În final, deci, putem spune că a eșuat securitatea în fața lui George Enescu și George Enescu a ieșit victorios și în calitatea sa de muzician și în calitatea sa de om din această confruntare cu securitatea.
Să vă termin cu o mică poveste cu istoria Palatului și fugim în expoziție. Palatul îi proteja pentru că în 77, după cutremur, Palatul se închide. Este foarte adevărat că familia Ceaușescu cam pusese ochii pe palat. Elena Ceaușescu era o fană a acestui palat, trecea, se zice că trecea cu mașina dimineața spre sediu, spre CC, și observa inclusiv dacă plăcuța alunecase de pe gard, și și-au dorit neapărat palatul. Și astfel că în 77 după cutremur l-au închis, zicând că vor face aici un muzeu unic. Și a stat închis palatul până în 89 și s-a redeschis din 90.